จะเริ่มต้นด้วยคำถามจากการปฏิบัตินิดหนึ่งแล้วจะต่อด้วยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับข้อที่หนึ่งการละความเพลินนันทิราคะที่พระอาจารย์อธิบายนั้นรวมความเพลินในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ทุกเรื่องนะความเพลินในสุขทุกพอใจไม่พอใจทุกความรู้สึกทุกอารมณ์การเห็นการได้ยินได้ฟังการได้กลิ่นลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสทางกายรู้อารมณ์ทางใจขึ้นมาไปคิดอดีตอนาคตหดหู่เศร้าใจเสียใจดีใจนะเอาไปจับกับทุกอารมณ์เลยนะก็คือสิ่งที่จิตรู้ขึ้นมานะพุทธเจ้าก็ไม่ให้เพลินนะเพราะว่าทุกขณะแห่งความรู้ก็คือทุกขณะแห่งการเกิดของจิตที่พุทธเจ้าบอกว่าการปรากฏขึ้นของวิญญาณนะเป็นการปรากฏขึ้นของกองทุกข์นะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งชราและมรณะเพราะฉะนั้นเรากำลังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายว่าทำยังไงจะไม่ตายก็ตรงประเด็นเลยเวลาจิตมีการเกิดก็ให้ทิ้งการเกิดให้ไวที่สุดให้เหลือการเกิดสั้นที่สุดสิ่งใดไม่มีการเกิดสิ่งนั้นก็จะไม่มีการดับพระพุทธเจ้าก็มักจะถามสาวกว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งชราและมรณะความแก่และความตายสาวกก็ทูลให้พระเจ้าตอบท่านก็บอกว่าชาติคือการเกิดนะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งชราและมรณะถ้าเราดับเหตุคือการเกิดผลของมันคือชรามรณะก็จะไม่มีถ้าอาตมาถามพวกเราว่าความตายนี่เที่ยงไหมจะตอบยังไงความตายเที่ยงไหมใครว่าเที่ยงใครว่าไม่เที่ยงลองขอเสียงหน่อยนะใครว่าความตายเที่ยงยกมือหน่อยความตายเที่ยงความตายเที่ยงใครว่าความตายไม่เที่ยงสูสีพุทธเจ้าก็บอกว่าความตายก็เป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นธรรมะชั้นลึกก็จะบอกว่าความตายเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นจริงๆแล้วความตายเนี่ยก็ตอบได้ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงถ้าตอบว่าความตายเที่ยงก็คืออันนั้นหมายถึงนัยยะของระบบสมมุตินะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ในระบบสมมุติเนี่ยตัวขันธ์5เนี่ยเดินไปสู่ความตายแน่นอนแต่กรณีของความตายไม่เที่ยงนะก็เพราะว่าความตายเนี่ยเดินไปสู่ความดับได้คือดับความตายเนี่ยคือความตายไม่มีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีได้นะเพราะนั้นเวลาพุทธเจ้าพูดหรืออธิบายสายปฏิจจสมุปบาทท่านก็จะบอกว่าชรามรณะเนี่ยเป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเรามักจะได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดว่าความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนะเรามีความตายแน่นอนอะไรอย่างนี้นะแต่พอเป็นธรรมะชั้นลึกแล้วไม่เที่ยงนะเพราะมันดับไปได้มีวิธีแก้ได้เพราะนั้นก็คือความตายไม่มีได้นะนี่ก็เพราะนั้นตัวธรรมะก็อยู่ที่ว่าจะพูดในมุมใดนะหรือปกติเนี่ยเราจะบอกว่าสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยใครเป็นคนทำนะเราทำเองหรือว่าคนอื่นทำให้หรือว่ามีคนมาบันดาลนะคนมาบันดาล นี่พวกเราไม่เชื่อแน่นอนเลยใช่ไหมแต่สุขทุกข์เนี่ยหรือกรรมเกิดเพราะคนอื่นนี่ใช่ไหมก็ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเพราะเราเองอ่ะไม่ใช่อ่ะเอาไม่ได้เกิดเพราะเราทำละเอ๊ะแล้วใครทำ ุขทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่ากรรมเกิดขึ้นเพราะอะไรพุทธเจ้าก็บอกว่าความเห็นที่คิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นเพราะเราเองนะก็ผิดนะเกิดขึ้นเพราะคนอื่นก็ผิดเกิดขึ้นเพราะทั้งเราและผู้อื่นก็ผิดเกิดขึ้นเพราะไม่ใช่เราและไม่ใช่ผู้อื่นเกิดเองลอยๆก็ผิดนะเกิดขึ้นเพราะอิสวรบันดาลพรหมบันดาลคนนั้นคนนี้บันดาลก็ผิดอีกเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเนี่ยมันบางทีรู้สึกจะสวนกับธรรมะทั่วๆไปที่ว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเราเองนะอย่าไปโทษผู้อื่นมันต้องดูตัวเราเองเพราะการกระทำเกิดจากตัวเราเองอย่างนี้แต่พอเป็นธรรมะชั้นลึกก็จะมองเป็นว่าการกระทำทั้งหลายหรือสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะพุทธเจ้าจึงบอกสุขทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือผัสสะนะเพราะมีผัสสะเป็นเหตุนะสุขทุกข์ก็จึงมีขึ้นแล้วก็กรรมจึงมีขึ้นผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดของกรรมนะเป็นเหตุเกิดของสุขทุกข์เป็นเหตุเกิดของสัญญาสังขารนะเริ่มต้นจากผัสสะทั้งนั้นนั้นถ้าไม่เข้าใจในระบบของผัสสะก็จะมีตัวตนมีผู้ทำกรรมมีผู้รับกรรมแต่ถ้าเข้าใจในระบบของผัสสะว่าผัสสะเนี่ยมีแต่องค์ประกอบที่ประกอบด้วยของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับตัวผัสสะเองก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับเช่นกันนะก็จะเห็นว่าไม่มีใครไม่มีอะไรนะเป็นแต่เพียงธรรมชาติอันหนึ่งที่กระทบกันแล้วก็มีผลติดตามต่อเนื่องกันไปเป็นสายนะจนกระทั่งดับไปอย่างนี้นี่คือวิธีคิดที่ถูกต้องที่สุดต้องคิดอย่างนั้นนะ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงมีแต่เพียงให้มีสติระลึกรู้บ่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางอุเบกขาไม่เผลอเพลินและไม่เพ่งจ้องไม่หลงรักหรือหลงชังหรือถ้ามีก็เพียงให้สั้นที่สุดใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยสรุปได้ดีมาก
นั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งลมหายใจเบาเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจารย์ให้ไปดูการเกิดดับของขันธ์5กำหนดอย่างไรยกตัวอย่างพอเป็นสังเขปได้ไหมครับเพราะว่าไม่รู้วิธีการและแนวทางการกำหนดเพื่อดูการเกิดดับ
อ๋อก็พอนั่งนิ่งลมหายใจเบาแผ่วอยู่เป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็ดูตรงนี้แหละดูตรงนี้ดูไปเรื่อยๆว่ามันเรารู้อยู่ตรงนี้ลมเข้าลมออกนิ่งเบาๆสักพักเดี๋ยวไอ้ความรู้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องนั้นนะเดี๋ยวมันไปนึกเรื่องนั้นนั่นๆๆมันไปแล้วมันเปลี่ยนแล้วแต่พอนิ่งขนาดเนี้ยการเปลี่ยนมันจะช้ามันจะไม่เร็วมากมันไม่ปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแบบก่อนที่เราจะทำความสงบใช่ไหมนั่นน่ะมันจะช้าลงเมื่อช้าลงเราก็จะเห็นการเคลื่อนของจิตการเกิดการดับเนี่ยชัดขึ้นนั่นแหละการเกิดดับละจิตเปลี่ยนหน้าที่นั่นเองเปลี่ยนจากการรับรู้ลมหายใจไปรับรู้อารมณ์อื่นเท่านั้นเองนะเมื่อรับรู้อารมณ์อื่นแล้วก็อยู่ที่เราติดตามไปหรือเปล่าติดตามไปไหมเพลินไปไหมนะอาจจะเผลอไปสักครึ่งนาทีนะ30วินาที10วินาทีอะไรก็ดึงกลับมารู้สึกตัวกลับมาอารมณ์นั้นก็ดับไปถ้ามองในมุมของอารมณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแป๊บหนึ่งพอกลับมาที่ลมหายใจอันเนี้ยลมเกิดขึ้นอีกครั้งคือรูปเกิดขึ้นอีกครั้งเกิดในความรู้ของจิตนะแค่นั้นเองแล้วมันก็อยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวไปละเนี่ยรูปดับไปละอารมณ์ใหม่เกิดก็มีการปรากฏเกิดขึ้นเพลินไปแป๊บหนึ่งกลับมานี่แหละเฝ้าเห็นการเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้แหละเราก็จะรู้จักว่าจิตเนี่ยแสดงว่ามันรับรู้ได้ทีละอารมณ์ขณะที่มันรู้ลมมันจะไม่รู้อารมณ์อื่นขณะที่มันรู้อารมณ์อื่นมันก็จะไม่รู้ลมและเราก็จะรู้ว่าจิตออกไปรู้อะไรได้บ้างใช่ไหมและสิ่งที่จิตไปรู้น่ะ มันเกิดดับหรือเปล่าธรรมชาตินั้นก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนเรารู้ว่าธรรมชาตินี้มีอยู่ในตัวเราคนอื่นเป็นคนเป็นมนุษย์ก็มีเหมือนกันเขาก็มีความจำความคิดปรุงแต่งมีสุขทุกข์มีรูปกายมีผู้รู้คือวิญญาณกันเหมือนกันนะเนี่ยเป็นการศึกษาจิตของเราเองนะความเป็นตัวเราของเรานะทำแค่นี้นะที่พุทธเจ้าบอกว่ามีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นแค่นี้เท่านั้นและจริงๆทำแค่นี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตหลุดพ้นก็ได้นะแต่จะนานหรือช้าแค่ไหนก็นะแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่คนทำได้ขนาดนี้เลี้ยงอารมณ์ไปขนาดนี้ก็เหลือเฟือแล้วนี่นะ
ขอกราบธรรมสการท่านอาจารย์ที่เคารพถือว่าปฏิบัติมา10ปีกว่าแล้วแต่จิตสงบดีมากปล่อยวางมากใจก็ไม่คิดอะไรพยายามวางใจเป็นกลางเสมอแต่ใจก็รู้ว่ายังไม่เอาจริงๆถ้าเอาจริงๆคงจะมีดีกว่านี้ แต่ใจก็ไม่ฟุ้งไปไหนมันก็เฉยๆดีในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรธรรมดาจะเป็นคนโกรธง่ายแต่เดี๋ยวนี้พอจะโกรธก็รู้ทันทีก็ยังสงสัยตัวเองว่าทำไมไม่ปฏิบัติจริงๆสักทีขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเทคนิคเอาแบบง่ายๆสบายๆคงจะดีมากคิดว่าชาตินี้ก็สบายแล้วจะทำบุญอะไรให้มากกว่าชาติที่แล้วชาติหน้าจะได้สบายมันคงยังไม่นิพพานหลอกถ้าข้าทำไปเรื่อย
ก็เทคนิคที่แน่ให้ไปเนี่ยง่ายหมดอ่ะแต่อย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่นิพพานชาตินี้ไม่แน่อันนี้จังไว้ก่อนความคิดนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็ทิ้งไปนะที่พุทธเจ้าบอกเป็นอตินิปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีนะท้อถอยอาภัพวาสนาอะไรคงจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปอีกหลายชาตินะอย่าไปสนใจเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆถ้าทำได้อย่างนี้อย่างที่บอกมาโอ้ดีมากแล้วแค่ทรงตรงเนี้ยไปให้ได้ทั้งชีวิตก็เหลือเฟือแล้วนะเนี่ยนะเพียงพอนะมันหายากนะที่คนทรงได้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ตกต่ำนะถ้าอย่างนี้เราทรงอย่างนี้ไปได้แค่เราก็เพิ่มระยะเวลาหรือความมีสติต่อวันให้มากขึ้นแค่นั้นเองเราก็สังเกตดูว่าเราเผลอช่วงไหนนะเราก็เสริมช่วงนั้นบางคนก็เผลอในช่วงทานอาหารอย่างพระอยู่ด้วยกันก็มาถามกันว่าท่านเวลาทานอาหารน่ะฟุ้งเยอะไหมผมเนี่ยฟุ้งจังเลยนะเวลาทานอาหารเราจะคุมความคิดไม่ค่อยได้คือมันจะเผลออะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องคุมนะมันก็คิดพอใจที่จะคิดโน่นคิดนี่ไปนะเราก็ดูว่าเราหลุดช่วงไหนพอเราหลุดช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้เราจะระวังให้มากบางคนก็หลุดช่วงอาบน้ำนะอาบน้ำแล้วสบายนะร้องรำทำเพลงไปเรื่อยนะมีความสุขนะก็ฟุ้งไปนะเพลินไปเราก็มาคุมช่วงนี้ช่วงไหนที่เราหลุดเราเผลอนั่นน่ะเราเพิ่มตรงนั้นนะเพิ่มความเข้มงวดเราในจุดตรงนั้นมันก็จะค่อยๆเชื่อมต่อไปเรื่อยๆในระหว่างวัน
บางคนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรปล่อยวางไม่หวังผลตอบแทนเฉยๆและยังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีความซื่อตรงต่อตนเองใช้เป็นเครื่องวัดได้หรือเปล่าเพราะเหตุยังไม่สมควรกับผล
ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม้พระโสดาบันก็ยังมีความทุกข์อยู่ตั้งเยอะนะก็เขาพยายามที่จะทำแต่กิเลสมันยังเหลือมันก็ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดานะจะว่าถึงขนาดไม่มีความซื่อตรงต่อตนเองเลยก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเป็นแต่เพียงว่ามันทำไม่ได้เต็มขนาดที่มันควรจะเป็นมันก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่นะเป็นธรรมดามีความวิตกกังวลมีอะไรต่ออะไรนะพระนนท์เป็นโสดาบันก็ยังร้องไห้เสียใจอาลัยอาวรณ์นะในหลายๆเรื่องนะพุทธเจ้าก็ต้องเรียกไปเตือนนะก็มองเป็นธรรมดานะบางคนก็เ ข้าวัดแต่ออกจากวัดแล้วทำไม่ดี อีกคนเห็นก็บอกว่าเนี่ยอะไรเป็นคนวัดทำไมไปทำไม่ดีนี่ไปมองมุมนี้แต่บอกว่าลองมองอีกมุมหนึ่งสิว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่เขาพยายามจะหาความดีใส่ตัวเขานะสักนิดหนึ่งนะในระหว่างวันก็หรืออาทิตย์หนึ่งก็แวบมาวัดสักทีหนึ่งนะแต่เราไปมองว่าเอ้ยเขาต้องเป็นคนดีแต่ทำไมไปทำเลวทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองกลับกันนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะคนคนนี้ก็แหมพยายามจะหาความดีใส่ตัวพยายามสร้างความดีอย่างเงี้ยนะ
ถ้าทรัพย์ทางโลกพอแล้วเราก็ใช้แต่ของที่จำเป็นควรจะเอาเวลาที่เหลือมาปฏิบัติจะดีกว่าหรือเปล่า
ดีกว่าแน่นอน
แต่ยังใช้ชีวิตทางโลกแต่ไม่ทำงานเพราะยังต้องมีภาระคอยดูแลคนในครอบครัวอีกเพราะยังไม่อยากประมาท
ก็ได้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าคนเราเจริญทั้งสองทางได้นะเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยบุตรภรรยาทรัพย์เงินทองข้าวเปลือกเลือกสวนไร่นาทาสกรรมกรแล้วก็มีศรัทธามีศีลมีการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังธรรมมากมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถเอาดีในทางธรรมได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นคนเราก็สามารถเจริญทั้งสองฝ่ายได้ไม่จำเป็นว่าถ้าเจริญดังนี้จะต้องหยุดทางนี
้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทพระอาจารย์อธิบายว่าเมื่อเกิดเวทนาเกิดความชอบจึงเกิดเป็นตัณหาตามด้วยอุปาทานคำถามก็คือว่าปกติเวทนาเท่ากับสุขทุกข์เฉยๆชอบไม่ชอบเท่ากับสังขารขันธ์แล้วมันทำงานร่วมกันอย่างไรเพราะเกิดสุขจึงชอบใจและอยากได้อีกเจ้าค่ะ
เวทนาเกิดความชอบจึงเป็นตัณหาคือตัวเวทนาแหละคือตัวความชอบนั่นแหละนะตัวเวทนาก็คือตัวความพอใจความยินดีหรือยินร้ายนะแล้วมันก็จะเกิดความอยากตามมา
คำถามก็คือโดยปกติเวทนาเท่ากับสุขทุกข์หรือเฉย
เวทนาเท่ากับสุขทุกข์หรือเฉยๆใช่สุขทุกข์อุเบกขาใช
่ตัวชอบไม่ชอบเท่ากับสังขารละขัน
ไม่อันนี้ไม่ตัวชอบไม่ชอบก็คือตัวสุขทุกข์นั่นแหละอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
แล้วมันทำงานร่วมกันอย่างไร
เพราะนั้นก็ไม่มีเพราะมันคือตัวเดียวกันมันไม่ได้ทำงานร่วมกันยังไงอะไรเมื่อกี้ฟังอะไรงงๆนิดนึงเลยต้องมาเคลียร์ทีละคำ
คำถามข้อที่สองหากว่าเกิดความไม่ชอบซึ่งมีผลเป็นทุกข์ก็จัดว่าเป็นตัณหาที่เรียกว่าวิภวะตัณหา
uh-huh.
แล้วนำมาซึ่งอุปาทานอีกรูปแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับ
ใช่นะก็ผลักออกนะไม่ชอบแต่ประเด็นของวิภวะตัณหาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่แปลกที่ท่านพุทธทาสก็งงอยู่ว่าพุทธเจ้ารู้สึกจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดตรงนี้ไว้เลยท่านจะอธิบายแต่เรื่องของภวตัณหาเกือบตลอดนั้นวิภวตัณหานี่จะหาคำสอนยากมากแทบจะไม่มีบอกนะก็จะเป็นนัยยะตรงข้ามทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการกับภวตัณหาได้นะนัยยะตรงข้ามก็จะถูกกำจัดไปด้วยเพราะตัวความไม่อยากก็คืออยากไม่อยากนั่นเองก็คือตัวความอยากอันเดียวกันเพราะนั้นก็กำจัดเรื่องความอยากอย่างเดียวนะตัวไม่อยากก็จะถูกกำจัดไปด้วยนะ
การเจริญเมตตาตามหลักพุทธวจนะกล่าวไว้ว่าอย่างไรขอพระอาจารย์อธิบายเพื่อนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เจริญเมตตาเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกละเอียดอะไรนะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากทำยากอยู่เหมือนกันต้องอาศัยลงมือกระทำแล้วก็อธิบายยากพุทธเจ้าแทบไม่มีอธิบายขั้นตอนละเอียดในเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนานะพูดแค่ว่ากระทำจิตให้มีเมตตาให้เรา อย่างสมมุติเรานั่งสมาธิให้เรารู้สึกถึงความเมตตาหรือว่าความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์อย่างเงี้ยให้เป็นความรู้สึกอันเนี้ยที่แผ่ออกไปนะซึ่งจะอันนี้จะเป็นเหตุให้ได้ฌานได้ฌานสมาบัติด้วยนะความรู้สึกตรงนี้ก็คือต้องฝึกต้องหัดนะแต่ดูแล้วเนี่ยเราไม่อยากสนใจตรงนี้เพราะมันก็ยังเป็นการปรุงแต่งของจิตที่จิตปรุงแต่งขึ้นก็เลยไม่อยากสร้างอะไรที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมันอยู่ที่การที่เราเข้าไปรู้ธรรมะในชั้นโลกุตระได้เร็วได้ไวขนาดไหนถ้าเราเข้าไปรู้ได้ไวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรที่มันมีการปรุงแต่งต่อไปนะเพราะนั้นความสามารถในทางนี้ของบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะลดลงเพราะมีความต้องการหรือปรารถนาในเรื่องนี้จะน้อยลงนะเว้นแต่นิสัยวาสนาเก่าของเขานะหรือว่าเมื่อเขาหลุดพ้นแล้วเนี่ยเขายังมีการเจริญภาวนาต่อนะก็จะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยได้รายละเอียดในความแตกฉานในมรรควิธีเพิ่มขึ้นนะที่พุทธเจ้าบอกว่าภิกษุที่อยู่เป็นที่นะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่เดินทางบ่อยนะก็จะสามารถแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วนะแสดงว่าในขณะที่เราบรรลุแล้วเรายังเป็นเพียรภาวนาอยู่เนี่ยนะเราจะได้ความแตกฉานในอัตในธรรมเพิ่มขึ้นนะคนที่ยังไม่ได้ฤทธิ์อาจจะได้เพิ่มขึ้นมานะคนที่ยังไม่ได้ทำหมดใดนะอาจจะได้ความรู้ในสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องมีเวลาที่จะอยู่กับการภาวนาตรงนี้นะการที่เราเคลื่อนที่ย้ายที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอุปสรรคนะต่อการภาวนาพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุและจะเสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วจะไม่แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วจะเป็นผู้มีอาพาธมากเวลาเราไปที่ไหนบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยมันเปลี่ยนสถานที่เรื่อยๆนะมันจะไม่เกิดความผิดปกติในวงรอบชีวิตประจำวันของเรานะก็เป็นเหตุให้เกิดอาพาธอย่างเราไปวิเวกทุดงตามป่าตามเขาเนี่ยจะนอนก็ลำบากนะปรับพื้นที่พื้นไม่ได้ราบเรียบนี้มันตะปุ่มตะป่ำตามพื้นดินนะที่แล้วมันก็ไม่ได้ราบเรียบอย่างนี้มันเอ็นบ้างเอียงบ้างเอาละนอนจะหามุมไหนนะจะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องหาที่กันจะหาแหล่งน้ำฉันก็ยังยากนะน้ำที่จะใช้อุจจาระปัสสาวะมาชำระก็ยังยากนะน้ำจะล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรมันมีอุปสรรคไปหมดนะแล้วก็ความสะอาดก็ไม่ได้มาตรฐานนะถ้าเราอยู่กับที่แล้วก็พัฒนาหรือปรับปรุงความสะอาดได้นั่นก็แล้วแต่เลยนะทำมีตามได้เพราะนั้นจึงไม่สงสัยว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้มีอาพาธมากมีโรคมากนะแล้วก็จะเป็นคนไร้มิตรนะถ้าเราเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีมิตรนะก็ดูอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับเราต้องการหาใครสักคนหนึ่งแต่คนนั้นนี่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปหามันที่ไหนนะมันเปลี่ยนที่อยู่ตลอดแต่ถ้าเอาโอเคเขาอยู่ที่นี่ประจำเนี่ยเราก็จะรู้ละถ้าจะไปหาเขาเนี่ยเราจะต้องไปหาเขาที่นี่นะ
พระอาจารย์เจ้าคะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมโยมเคยทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นเขียนหนังสือไปฟังเพลงไปด้วยบางครั้งก็กินขนมด้วยแต่พอมาปฏิบัติภาวนาจนเป็นนิสัยเริ่มสังเกตว่าไม่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆกันมักจะตกหล่นๆเช่นถ้าฟังเพลงอยู่ก็จะเขียนหนังสือผิดพอมาทบทวนหนังสือการฟังเพลงก็จะไม่รู้เรื่องควรจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่เจ้าคะกราบขอคำแนะนำด้วยเจ้าคะ
ไม่ต้องแก้หรอกดีแล้วเคยอยู่กับพระอยู่องค์หนึ่งอาจารย์ท่านก็บอกว่าแม้แต่ก่อนผมนึกว่าผมเก่งนะ ผมอยู่ร้านขายยาผมก็จดไปฟังไปหยิบของไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเราก็ว่าโอ้เนี่ยทำงานได้หลายๆอย่างเวลาเดียวกันนะแต่จริงๆแล้วเป็นความสับสนวุ่นวายของจิตปัจจุบันท่านก็ไม่สนใจอะไรก็ทำทีละอย่างพิจารณาทีละอย่างนะก็ในลักษณะนั้นแหละไม่เป็นไรก็จิตมันก็มีสมาธิดีแล้วมีความตั้งมั่นดีแล้วนะนั้นมันอยู่กับสิ่งใดมันก็ไม่อยากเข้าไปข้องแวะสิ่งอื่นนะก็เป็นธรรมดานะและจริงๆถ้าเราดูจริงๆเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้พร้อมกันมากมายขนาดนั้นนะถ้าเราจะกินกาแฟไปด้วยให้รับรู้รสอ่านหนังสือพิมพ์ตาก็ดูทีวีเปิดวิทยุนะมือเขียนหนังสือเอาไหมล่ะมันทำได้หมดมามันก็ไม่ไหวหรอกนะมันก็มีขีดจำกัดระดับหนึ่งนะก็ถ้าเราดูงี้เนี่ยมันเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยจิตก็ทำงานได้ระดับหนึ่งนะพอเอาจริงๆจะให้มันรู้ทุกอายตนะพร้อมๆกันมันก็ทำไม่ได้มันก็เร็วไม่พอนะนั้นไอ้ความเร็วของจิตเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับทำได้พร้อมๆกันแต่จริงๆเนี่ยโอ้ยมันวิ่งเกิดดับนะมากมายมันเหนื่อยนะจิตมันเหนื่อยนะมันเลยทำให้คนทุกวันเนี่ยฟุ้งนะทำให้อาการทางร่างกายเนี่ยผิดปกติด้วยนะมันจะไม่ค่อยนิ่งบางทีมือไม้เรามันจะสั่นเพราะมันเหมือนกับมันอยากนะจิตมันจะขยับอยากอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำจิตให้เป็นสมาธิดีๆอาการร่างกายก็จะนิ่งมากขึ้นมากขึ้น
ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับมรรควิธีที่พระพุทธองค์ทรงสอนบ่อยๆในการภาวนาจนเข้าวิมุตติและลำดับแห่งการบรรลุธรรมตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย ว่าเราจะต้องสังเกตสภาวะต่างๆนั้นอย่างไรเจ้าคะ
มรรควิธีที่พุทธเจ้าแนะนำบ่อยสอนบ่อยก็เกี่ยวกับเรื่องนันทินี่แหละการละความเพลินนะการละความเพลินแล้วการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของสติผู้รู้จิตผู้รู้ของเรานะการพิจารณาผัสสะนะกระจายผัสสะให้เห็นองค์ประกอบของผัสสะนะการที่เราเห็นจิตแล้วก็เมื่อรับรู้แล้วก็ปล่อยไปนะที่เรียกว่ารู้อะไรขึ้นมาก็สักแต่ว่ารู้นะรับรู้แล้วปล่อยไปรับรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็สติปัฏฐาน4นะนี่ก็แนะนำบ่อยประกันในเรื่องเวลาไว้ด้วยนะว่าทำเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆก็จะอยู่ภายในกรอบเวลาเท่านี้นะมรรควิธี5ประการนะที่บอกกับคนเจ็บป่วยไข้นะที่ว่า1คือพิจารณาความไม่งามในกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารและความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในนะนี่ก็เป็นวิธีที่พุทธเจ้ารับรองว่าถ้าใครตั้งใจทำเนี่ยจะได้อรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้ถ้ามีกิเลสเหลืออยู่ก็จะต้องได้เป็นพระอนาคามีบุคคลการทรงกับอุเบกขานะการอยู่กับกายการอยู่กับอุเบกขาการเจริญอานาปานสติอานาปานสตินี่บอกไว้เยอะมากนะน่าจะมากที่สุดในอารมณ์กรรมฐานต่างๆนะที่พุทธเจ้าบรรยายอานิสงส์เอาไว้นะและตัวพุทธเจ้าเองก็ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่และยังให้ชื่ออานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตนะหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนั้นมรรควิธีพวกเนี้ยนะเป็นมรรควิธีที่ง่ายที่สั้นนะการเจริญสัมมาสังกัปปะนะทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆนี้ก็น่าจะเหมาะกับความเป็นคฤหัสถ์นะเราก็ไม่ต้องการรูปแบบอะไรเป็นแต่ใจของเราเนี่ยนะหมั่นทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆก็เพียงพอแล้วนะ พุทธเจ้าบอกทำแค่นี้ชื่อว่าผู้นั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาละพอละนะแล้วมีผลต่อสังคมคือทำให้เกิดความสามัคคีในสังคมนะเข้ากันได้ดูดน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่นะการที่เราพยายามเห็นการเกิดดับนะอยู่เรื่อยๆนะการเกิดการดับของอารมณ์ทุกๆอารมณ์นะเนี่ยมรรควิธีพวกนี้ก็น่าจะเพียงพอนะต่อการที่เราจะเข้ามรรคผลนิพพานส่วนลำดับของการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนะในการที่จะปล่อยวางเนี่ยนะเมื่อมีการทิ้งอารมณ์อย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะนะในที่สุดเราจะเห็นจิตเนี่ยว่ามันมีการดับจากขันธ์หนึ่งนะไปสู่อีกขันธ์หนึ่งนะชัดขึ้นแล้วก็ช้าลงนะช้าลงจนกระทั่งเราสามารถเห็นขณะจิตของเราเนี่ยที่ดับแล้วก็จะไปเกิดใหม่ได้นะเรียกว่าเห็นรอยต่อของวิญญาณนะจะไม่รู้สึกว่าวิญญาณมีการเชื่อมกันเริ่มเห็นรอยต่อเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่เห็นสุขทุกข์เกิดดับนะเมื่อเราฝึกภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นสุขทุกข์เกิดดับวันนึงเราจะเห็นว่าโอ้สุขทุกข์เกิดดับเป็นร้อยนะทิ้งยากนะต่อไปก็จะเริ่มทิ้งง่ายขึ้นเรามองตอนนั้นยังไม่ทันความคิดนะมองความคิดความจำที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทันพอเราดูสุขทุกข์เกิดดับไปเรื่อยเราก็จะเริ่มทันกับความคิดพอเรามาเริ่มปล่อยความคิดทิ้งความคิดแล้วก็สติก็จะดีขึ้นไวขึ้นความคิดก็เริ่มช้าลงนะจริงๆมันก็เท่าเดิมแหละแต่สติเราดีขึ้นไวขึ้นพอมันช้าลงเราก็เริ่มเห็นรอยต่อของความคิดบางขณะที่ไม่มีความคิดนะไม่มีความจำนะจิตก็อยู่กับกายเห็นการวนของจิตว่าจิตวนไปอยู่อะไรบ้างเกิดดับอย่างไรบ้างนะจนกระทั่งมีกำลังที่จะหยุดความคิดได้นานทิ้งความคิดได้บ่อยมากขึ้นจิตก็จะนิ่งมากขึ้นนะและณจุดหนึ่งจะเข้าใจเห็นตัววิญญาณชัดเจนเองแล้วก็รู้ว่าจริงๆทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะวิญญาณไปจับแล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยนความเห็นอีกไม่ได้ไปสนใจความคิดความจำละทีแรกเราไม่สนใจสุขทุกข์แล้วใช่ไหมครั้งแรกเลยเห็นสุขทุกข์เป็นศัตรูพอมาทิ้งก็เริ่มเห็นความคิดเป็นเหตุเกิดของสุขทุกข์อีกก็เริ่มมาทิ้งความคิดต่อมาพอเห็นถึงตัววิญญาณเราก็เริ่มไม่สนใจความคิดมาเล่นวิญญาณนะก็จับตัวเดียวแต่ความเร็วมันสูงมันถี่ขึ้นนะเมื่อเราดูตรงนี้ไปเรื่อยๆดูวิญญาณเกิดดับไปเรื่อยๆวิญญาณก็จะเริ่มช้าลงอีกนะนั้นเราจะเริ่มเห็นเลยว่าลำดับขั้นเนี่ยตั้งแต่เราไม่ทันสุขทุกข์ไม่ทันความคิดเราก็จะเริ่มทันสุขทุกข์ทันความคิดแล้วมาทันวิญญาณนะพอทันวิญญาณต่อไปเรื่อยๆก็จะเริ่มช้าลงละวิญญาณจะตั้งมั่นอยู่มากขึ้นนะเริ่มขยับช้าลงแล้วก็จะเห็นการเกิดดับของวิญญาณชัดขึ้นพอชัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต่นี้เป็นจังหวะที่เราจะแยกวิญญาณได้ละนะนั้นคำพูดของพุทธเจ้าที่ว่าอนาศัยวิเวกวิลาคะอนาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักการเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะเราจะเห็นชัดตรงที่ว่าพอวิญญาณที่เกาะลมหายใจอยู่เนี่ยนะมันดับไปแล้วก่อนที่วิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความว่างตรงนี้ว่าตรงนี้แหละคือที่ที่ไม่มีรูปนามและไม่มีวิญญาณนะและถ้าบุคคลนั้นมีกำลังเพียงพอก็จะสามารถวางได้โดยที่ขณะวางคือขณะที่วิญญาณขันเนี่ยดับจากอารมณ์หนึ่งนะและก่อนที่มันจะไปเกิดอีกอารมณ์หนึ่งเพราะนั้นจุดนี้เท่านั้นที่เป็นจุดที่จะต้องระวังแล้วก็เป็นจุดที่พร้อมจะเข้าวิมุตติใช่ไหมจ ึงว่าจริงๆแล้วเรื่องเหตุผลเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มันไม่มีความสำคัญเลยนะเราระวังเพียงแค่มีการเกิดการดับและอารมณ์ที่เกิดดับตรงนี้อาศัยอะไรก็อาศัยสตินั่นเองนะเพราะนั้นที่พุทธเจ้าพูดว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติก็ถูกต้องเลยขณะมีสติปุ๊บอารมณ์หนึ่งจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหมายอารมณ์นี้ดับเนี่ยเพราะสติเนี่ยปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยวิมุตติมันเกิดแล้วชั่วเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวเสี้ยววินาทีนะขณะนั้นคือถ้าเราปล่อยวางก็คือสามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้นะเพราะนั้นลำดับขั้นมันก็เป็นอย่างเนี้ยนะถ้าเราฝึกสตินะแล้วก็ทิ้งอารมณ์ให้รวดเร็วไปเรื่อยๆนะก็จะต้องเจอภาวะนี้นะพุทธเจ้าก็พูดว่ามันเป็นช่องว่างในที่คับแคบนะซึ่งมันก็จริงนะมันนิดเดียวจริงๆมันเสี้ยวๆๆๆของเสี้ยววินาทีจริงๆนะหรือว่าครูอาจารย์ก็จะอุปมาเหมือนกับว่าโยนหินลงไปในจอกแหน่เนี่ยนะจอกแหน่ก็แตกกระจายปุ๊บแล้วก็ปิดต่ออย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันนะมันเหมือนฉายขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็ปิดต่อนะแต่จริงๆภาวะตรงนี้เราก็มีกันอยู่ทุกคนนะแต่เรายังละความพอใจในวิญญาณขันธ์ไม่ได้เราก็เลยเกิดตายไปกับวิญญาณอยู่ตลอดเวลาณขณะนี้แล้วก็มีคุณสมบัติเดียวกับวิญญาณวิญญาณอยากรู้อะไรเราก็อยากไปด้วยแล้วก็เพลินไปกับมันเพราะนั้นเราจึงต้องพยายามละความเพลินในวิญญาณความพอใจในวิญญาณนั่นเองมันอยากรู้อะไรก็ไม่อยากไปรู้มันอยู่เฉยๆอยู่เบกขาอยู่กับกายเนี่ยนั่นอันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นตอนของการเข้าใจธรรมะจนทั้งสุดท้ายของมัน
กราบเรียนพระอาจารย์ครับคุณแม่ผมฝากถามว่าเคยฟังพระเทศในวิทยุว่าคนสมัยนี้จิตใจโหดร้ายก่อกรรมรุนแรงเพราะเป็นสัตว์นรกขึ้นมาเกิดในโลกมนุษย์มากขึ้นทุกวันพระอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายในความเป็นไปได้หรือไม่ด้วยครับ
เอาความเห็นพระเจ้าเลยท่านวางไว้แล้วนะก็คือมันเป็นยุคขาลงของมนุษย์ที่มนุษย์จะมีศีลธรรมเสื่อมลงไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็เป็นธรรมดานะที่มันจะมีจิตวิญญาณที่ไม่ดีนะขึ้นมาเกิดเรื่อยๆนะ
พระเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายเหมือนกับว่าวงรอบของมนุษย์เนี่ยนะจากอายุ 80,000 ปีแต่เดิมแล้วก็ทุศีลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมนุษย์ก็อายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงมาจนกระทั่งถึงยุคของพระเจ้ามนุษย์อายุ100ปีพระเจ้าเราก็มาตรัสรู้นะแล้วก็จะลงไปอีกจนกระทั่งเหลืออายุ10ปีนะอันนี้เป็นยุคต่ำสุดของมนุษย์นะจากนั้นพระเจ้าก็บอกจะเกิดการฆ่ากันนะตลอด7วันนะเครื่องสังเกตยุคมนุษย์อายุ10ปีนะท่านบอกว่าหญิงอายุ5ปีจะมีบุตรนะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะลดลงเรื่อยๆล่าสุดรู้สึกได้ยินว่า9ขวบหรือ10ขวบเนี่ยนะมีลูกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะถอยลงถ้าหญิงอายุ5ปีมีบุตรเนี่ยเริ่มเป็นเครื่องสังเกตนะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะอาหารพวกนี้จะไม่ปรากฏในโลกนะพวกอาหารปราณีจะหมดไปมนุษย์จะกินหญ้ากินอาหารประเภทหญ้านะกุลเชษฐาประจายนธรรมจะไม่มีคือความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะไม่มีไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีนะเสมอกันหมดทุกคนมีอาวุธในมือนะพร้อมที่จะฆ่ากันไม่มีความไว้ใจกันระแวงกันจะเกิดการสมสู่สัมเพศสัมสนนะก็เหมือนแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้านะไม่เลือกนะสถานที่บุคคลการเวลานะในที่สุดเมื่อถึงห้วงสุดท้ายก็จะมีการฆ่ากันตลอด7วันก็จะมีคนบางพวกที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วก็หลังจากทุกอย่างสงบลงแล้วเนี่ย
คนพวกนี้ก็จะออกมาแล้วก็เห็นคุณค่าของศีลธรรมก็ฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมนุษย์ก็จะอายุยืนขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งนะพุทธเจ้าเราก็บอกว่าพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือนามว่าเมตยะก็จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะทีนี้จากยุคของพุทธเจ้าอายุ100ปีนะมาถึงปัจจุบันก็คิดว่าเราคงจะพอเห็นมนุษย์อายุ100ปีหลงเหลืออยู่บ้างนะแต่ไม่มากนักก็ผ่านมา 2,500 กว่าปีนะคือพุทธเจ้าไม่ได้ระบุจำนวนปีเราเลยไม่รู้ว่าจากนี้เนี่ยจะลงไปอีกถึงมนุษย์อายุยุค10อายุ10ปีเนี่ยมันจะกินเวลากี่พันปีนะกี่ร้อยกี่พันปีนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยต้องตีขึ้นไปจนกระทั่งมนุษย์อายุถึง 80,000 ปีถึงจะมีพระเจ้าองค์ใหม่เกิดนะก็เนิ่นนานมากนะเนิ่นนานมากนะอย่างน้อยเราก็เห็นวงรอบของมนุษย์นะว่า 80,000 ลงมา10แล้วก็ขึ้นไป 80,000 อีกครั้งนึงอย่างนี้ใครจะคอยไหวมั้ยคอยในภพอะไรก็ไม่รู้นะถ้าคอยเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะมีหลายคนบอกปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนากันได้ทั้งนั้นจะสำเร็จหรือเปล่านะครูบาอาจารย์หลายองค์ก็ถอนปรารถนาทั้งนั้นนะหรือปรารถนาไปแล้วก็ท้อแท้ไม่สำเร็จก็เยอะนะและนี่ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือเราส่วนใหญ่เราก็มักจะมีการเคารพพระโพธิสัตว์หรืออะไรอย่างนี้นะบางทีเราไม่เข้าใจว่าโพธิสัตว์ก็คือปุถุชนนี่เองที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้เป็นแม้แต่อริยบุคคลยังไม่มีคำสอนของโพธิสัตว์นะเพราะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยยังเทียบไม่ได้กับอริยบุคคลขั้นต้นโสดาบันด้วยซ้ำเพราะโสดาบันเนี่ยอย่างน้อยเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นพระอรหันต์แล้วนะหลุดพ้นแล้วโพธิสัตว์ยังเวียนเกิดเวียนตายนะกี่แสนกี่ล้านชาติและยังต้องไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยวนเวียนในภพภูมิต่างๆอีกเยอะแยะมากมายกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะก็ให้เราเข้าใจว่าหลักคำสอนที่เราควรจะนำไปยึดถือพึ่งพิงนะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยก็ต้องเป็นคำสอนของท่านผู้รู้คือของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือดีที่สุดนะแล้วอย่างหนึ่งการกระทำของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะของสุดโต่งนะเพราะว่าต้องการสร้างบารมีนะทำความเพียรอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นอย่างเช่นเรื่องของการให้ทานเนี่ยก็จะให้หมดนะแขนขาลูกตาลูกเมียอะไรเอาไปหมดเลยนะสร้างบารมีเอาตายเข้าแรกนะแต่มันไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาพอเป็นผู้เจ้าแล้วเนี่ยผู้เจ้าสอนอย่างนั้นไหมเอาเธอเอาเลยสละไปสามีภรรยาลูกนะแขนขาให้ไปก็ไม่ได้สอนขนาดนั้นสอนแค่มัชฌิมาปฏิปทาพอดีทำแค่นี้หลุดพ้นแล้วนะเข้ามรรคผลนิพพานได้แล้วนะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยใครเป็นโพธิสัตว์นะใช่ไหมแต่เรารู้แน่นอนว่าผู้เจ้าเนี่ยมีตัวตนจริงแต่โพธิสัตว์ยังหาตัวไม่ได้นะว่ายังเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะอีกนานแสนนานนะ
เมื่อเราได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วรู้ข้อปฏิบัติของพระแล้วเราเอาไปบอกต่อพระที่ทำผิดวินัยแล้วพระยอมฟังผู้บอกจะเป็นบาปหรือเปล่าที่ไปสอนพระเจ้าคะ
คงจะยอมทำยากว่าขนาดพระพุทธเจ้าพูดก็ยังไม่เชื่อเลยนะเราก็เราเป็นใครพระจะยอมทำตามคงไม่ทำนะถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ยากนะคือถ้ากลุ่มพระที่รักษาวินัยดีก็จะอยู่ในกลุ่มของหมู่พวกเดียวกันนะพระอีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่กลุ่มของหมู่พวกเขานะก็จะไม่ค่อยมาข้องเกี่ยวกันเท่าไหร่นะก็จริงๆแล้วยากที่จะบอกสอนนะก็ปล่อยไปปล่อยเป็นธรรมชาติธรรมดาไปเราก็ดูเราเองรักษาของเราทำให้ดีมีโอกาสก็ให้หนังสือให้ข้อมูลท่านก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะแต่ยากเท่าที่สัมผัสมานะถ้า รับไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ยากมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะนอกจากว่าหลุดเข้าไปโดยที่ไม่รู้นะก็จะเริ่มรู้สึกตัวนะและถ้าบุญบารมีท่านมีท่านก็จะผลักดันตัวเองออกมาเพื่อออกประพฤติปฏิบัตินะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนนะไม่เป็นไรเราก็ทำตัวเราแล้วก็คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะแค่นั้นพอละ
ในเรื่องของพระธาตุมีจริงหรือเปล่าแล้วเราควรจะเชื่อว่าขนาดไหนว่าเป็นของพระอรหันต
์เรื่องของพระธาตุนะก็เป็นกระดูกของพระอรหันต์นั่นแหละนะมันก็มีจริงก็กระดูกคนก็มีจริงนะก็เป็นธรรมดานะแต่พระเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ไปเลยนะซึ่งจริงๆก็ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าพูดไว้คนก็คงเอามาเป็นเครื่องมืออะไรต่ออะไรได้หลายๆอย่างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะเข้าไปรู้ไปเจอไปสัมผัสนะจะเอามาเป็นเครื่องวัดอะไรนั้นนะพุทธเจ้าก็ไม่เคยเอาเรื่องของพระธาตุมาเป็นเครื่องวัดอะไรนะไม่เอามาเป็นเครื่องวัดความสามารถอะไรหรือเป็นหลักประกันอะไรนะหลักประกันในภูมิธรรมที่ถูกต้องก็คือเอาตามธรรมวินัยนะถูกต้องที่สุดและเดี๋ยวนี้ก็มีการหากินเกี่ยวกับพระธาตุกันเยอะนะเยอะมากนะก็เป็นเหตุทำให้เราเห็นชัดว่าที่พุทธเจ้าไม่เอาเป็นเครื่องวัดอะไรมันก็ถูกแล้วแล้วที่ท่านไม่ได้บอกไม่ได้สอนอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องพระธาตุนะก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่จะเข้าไปเจอนะก็มีเหมือนกันที่คนคนนั้นมีแล้วก็เพิ่มลดนะได้อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราจะไปโฆษณากับใครอะไรเนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ้าเชื่อไปก็ถ้าเราเชื่อโดยที่เราพิสูจน์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เห็นจริงนอกจากตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไปเห็นจริงนะตามนั้นอย่างเนี้ยก็เคยได้พระธาตุจากหลวงพ่อชาเหมือนกันนะท่านก็ให้พระธาตุมาท่านเปิดในถุงห่อผ้าท่านนะท่านก็ใส่มือท่านแล้วก็ชี้ให้อาตมาดูตอนนั้นยังเป็นนักเรียนนะติดตามท่านอยู่นะเวลาปิดเทอมทีก็ไปวัดหนองพงนะ ก็ไปอยู่กับท่านปฏิบัติท่านนะแล้วก็ไปภาวนาด้วยนะรักษาศีล8ทานมื้อเดียวนะก็เวลาหลวงพ่อชาจะไปสาขาต่างๆท่านก็จะชวนอาตมาไปด้วยนะท่านก็เรียกเอาคึกไปด้วยกันนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งท่านก็เลยเรียกเข้าไปแล้วก็อธิบายตรงนี้ให้บอกอันนี้ของพระโมคคัลลานี่พระสารีบุตรนะอันนี้แล้วก็เอาให้อาตมามา9องค์นะแล้วก็เก็บไว้นะก็ถือว่าได้จากมือของครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ได้เคยเอาตรงนี้มาเป็นเครื่องวัดอะไรก็เก็บรักษาไว้เฉยๆนะอย่างโยมแม่ของอาตมาก็เคยได้มาแล้วก็เพิ่มจนเต็มตลับก็มีนะก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาเองประสบพบเองนะส่วนถ้าใครมาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยพระธาตุให้เราเก็บไว้เนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อนะอาตมาก็เฉยๆนะไม่ได้สนใจเรื่องพระธาตุนะแล้วก็จริงๆธาตุดินน้ำไฟลมนะของแข็งนะของเหลวนะก๊าซพลังงานความร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้ละให้ปล่อยให้วางนะไม่ได้ให้เข้าไปยึดถือหรือเอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ นะพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมะนะส่วนเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะเข้าไปเจอเข้าไปรู้เองอย่างเนี้ยนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้เกี่ยวเรื่องพระธาต
ุในกรณีที่พระมีความอยากรู้แล้วตอบสนองความอยากรู้แต่ไม่เป็นไปตาไปเพื่อความบันเทิงไม่เบียดเบียนเช่นพระอยากเห็นหมีแพนด้าและไปดูหมีแพนด้าที่สวนสัตว์ถ้าพระไม่ได้รู้สึกบันเทิงใดๆแต่ก็ไม่ได้ไปดูเพื่อมรรคผลใดๆไปดูให้รู้เฉยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋อตัวท่านอยากเองหรือว่าคนอื่นอยากให้ถ้าตัวท่านอยากเองนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่ถ้าคนอื่นเขานิมนต์ไปเนี่ยก็ไปได้ไปดูสัตว์ดูโน่นดูนี่ดูนะเอาสมมุติว่าถ้าเราไม่มีกิจอะไรจะทำแล้วนะแล้วเราจะทำอะไรนะเขาก็นิมนต์ไปนั่นไปนี่ก็ไปตามภาษาก็ไปก็ไปเรื่อยๆเดินทางไปนี่ไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปดูวิวทิวทัศน์อะไรก็ไปกันสารพัดนะก็อยู่ที่ตัวเจ้าของก็ต้องพิจารณาเองว่าเป็นอย่างไรนะเรามีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไหมนะหรือว่าไม่มีอะไรแล้วหรอกไม่มีอะไรจะทำเขานิมนต์ไปดูโน่นดูนี่ก็ไปตามภาษานะหนึ่งก็ไปเรื่อยๆไปสงเคราะห์ญาติโยมที่นั่นที่นี่นะไปแต่ละที่ก็เพื่อประโยชน์เช่นว่าไปแสดงธรรมด้วยนะแล้วก็ไปดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยนะเป็นผลพวงที่จะได้แค่นั้นเองก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอะไรที่เราจะต้องไปดูตรงนั้นตรงนี้นะก็เป็นกลางๆไม่มีอะไรนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ถ้าเป็นความอยากของพระเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะนะแต่ถ้าเป็นความปรารถนาของญาติโยมเราจะสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาก็ไม่เป็นไร
บทสวดนะโมตัสสะบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และใครเป็นผู้แต่งบทเหล่านี
้อ๋อก็มีมาในครั้งพุทธกาลอยู่นะจะเป็นอรหังสัมมานะโมตัสสะนี่ก็มีในส่วนของมีพราหมณ์หรือว่าพราหมณีที่เข้าไปพบพุทธเจ้าแล้วก็สรรเสริญนะสรรเสริญพุทธเจ้าด้วยความศรัทธานะแล้วก็กล่าวคำเหล่านี้ออกมาในส่วนของบทอิติปิโสก็เป็นพุทธวจนะอยู่นะที่มีคนถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าจะสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะสรรเสริญอย่างไรพุทธเจ้าก็จะอธิบายไว้เนี่ยให้สรรเสริญอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนั้นบทพวกนี้เราก็สวดได้นะเพราะมันเป็นเนื้อธรรมะทั้งหมดนะเราใคร่ควรธรรมะไปได้นะแล้วก็หยิบบทที่เราชอบนะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์ในการบำเพ็ญภาวนาแล้วเอามาสาธยายมาท่องบทสวดมนต์นะก็จะเป็นประโยชน์กับเราเหมือนกัน
นะ ในจารึกที่พบในสมัยทวาราวดีเกือบทั้งหมดจารึกคาถาเยทันมาที่พระอัสสชิสอนพระสารีบุตรอยากทราบว่าคาถานี้โดดเด่นกว่าคำสอนบทอื่นๆของพระพุทธเจ้าอย่างไรจึงได้ถูกนำมาจารึกมากมาย
บทจารึกในยุคหลังๆเนี่ยไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะอันนี้ต้องตรวจสอบในพระไตรปิฎกบาลีเป็นหลักเลยเราจะไม่เอาหลักฐานอื่นมาเป็นเครื่องตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นหลักฐานใหม่นะหลักฐานที่เก่าที่สุดก็คือพระไตรปิฎกจากของอินเดียนะซึ่งก็ทั่วโลกก็ลอกกันไปทั้งนั้นนะเป็นหลักฐานเดียวนะตรงนั้นเราก็จะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพียงหลักฐานเดียวนะแล้วในตรงนั้นนะมันก็มีในระดับพุทธวจนะแล้วก็อรรถกถานั้นเราก็ลงลึกภายใต้หลักฐานที่มีอยู่หลักฐานเดียวลงไปในระดับพุทธวจนะอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ตรวจสอบด้วยการประพฤติปฏิบัตินั่นคือดีที่สุด นะถูกต้องที่สุด การที่จะคิดว่าจริงเพราะว่าตรงนั้นมีสถานที่อย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะถูกทำปลอมกันขึ้นมาก็ได้นะตกแต่งกันขึ้นมาแต่ถ้าเราพิสูจน์ด้วยการประพฤติปฏิบัตินะเหมือนกับเราพิสูจน์ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศใช่ไหมก็ลักษณะเดียวกันนะอย่างสมมติว่าเรามีทฤษฎีว่าหย่อนวัตถุลงไปในน้ำนะแล้วน้ำล้นออกมามีปริมาตรเท่ากับวัตถุนั้นอย่างนี้เราทำเห็นได้จริงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าไอ้คนที่พูดทฤษฎีเนี่ยมันมีตัวตนจริงนะไม่ใช่เราเรียนไปเฉยๆแล้วเราก็เชื่อเข้าไปนะตามภาษาโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบเพราะนั้นถ้าเราตรวจสอบเพ่งพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเห็นจริงตามนั้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะในธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นะจากง่ายๆการรักษาศีลที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้ารักษาดีแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เดือดร้อนใจนะอวิปฏิสารนะความไม่เดือดร้อนใจเมื่อกายวาจาของเราเนี่ยนะไม่บกพร่องไม่มีความผิดนี่ก็เป็นการเห็นอย่างง่ายๆนะเราขโมยบ่อยๆเราฆ่าบ่อยๆนะมันเดือดร้อนใจไหมเรามีความวิตกกังวลไหมนะมันก็เป็นธรรมดานะนั้นยิ่งวิตกกังวลในเรื่องทุศีลมากมันก็ทำให้สมาธิเกิดยากมันก็เป็นผลพวงต่อเนื่องกันไปนะนี่เราก็เห็นได้ด้วยตนเองอย่างชัดๆนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยเพ่งพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเอง
โยมได้สร้างพระพุทธรูป1องค์หน้าตัก30นิ้วให้ชื่อว่าพระปรางสะดุ้งมารโดยโยมมีลูกสาว5คนสลักชื่อลูกทั้ง5คนลงที่หน้าตักพระพุทธรูปโยมผู้เป็นคนสร้างพระพุทธรูปนี้อยากทราบว่าจะได้อานิสงส์ของบุญนี้ที่ทำอย่างไร
อานิสงส์เรื่องการสร้างพุทธรูปเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยบอกเอาไว้เพราะว่าในยุคนั้นไม่มีนะแต่ก็มันคงเป็นอานิสงส์ของเจตนาที่เราตั้งใจจะสืบสานพระศาสนานะดำรงไว้ซึ่งอายุของพระศาสนานะน่าจะได้ในส่วนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆที่เรามีเจตนาที่จะตั้งไว้นะดำรงไว้คงไว้เพื่ออายุของพระศาสนามันก็ต้องมีผลอยู่แล้วนะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหลักตรงเป๊ะอย่างที่พุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้นะแต่ด้วยเจตนาที่ดีนะก็จะต้องมีอนิสงส์บ้างล่ะนะแล้วการทำสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดปิติใจเกิดสุขใจอันนั้นมันก็ได้ผลขึ้นมาแล้วนะส่วนอนิสงส์โดยตรงที่พุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือจริงๆไม่มีนะแต่อย่างการสร้างกุฏิวิหารนะอย่างเนี้ยจะบอกอานิสงส์ไว้ว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็จะสรรเสริญเอาไว้นะการถวายทานการรักษาศีลนะมีอานิสงส์อย่างไรอะไรก็จะมีบอกเอาไว้นะนั้นนี่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอานิสงส์โดยตรงที่พุทธเจ้าบอกไว้นะเป็นอย่างไรในคำพูดการไม่มีเรื่องการรูปปั้นรูปหล่ออะไรอย่างนี้ขึ้นมามีหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วประมาณ 3-400 ปีนะถึงจะมีการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงนะพระพุทธเจ้านะ
การตั้งจิตอธิษฐานเราควรจะกระทำตอนใดหรือควรจะตั้งหลังสวดมนต์ทุกวันอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วย
ก็หลังทำสมาธิน่าจะดีที่สุดก็คือขณะที่จิตมันตั้งมั่นนะน่าจะดีที่สุดเป็นจิตที่มีความพร้อมมีกำลังก็ควรจะเป็นจิตที่เราจะตั้งความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเอาการตั้งจิตอธิษฐานนั้นนะควรจะอธิษฐานว่าอย่างไรนะหลายคนก็คงจะมี ความเห็นของตัวเองนะเยอะแยะหลายแบบนะแต่ถ้าจะเอาแบบของพระเจ้านะพระเจ้าก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่นะเนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีนะประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนะให้ตั้งจิตอธิษฐานในการที่เราไม่ลดละความเพียรนะยังไงเราก็จะเพียรนะแม้จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนะถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมสำเร็จหมดนะเพราะตราบใดที่มีความเพียรสำเร็จแน่นอนนะ
การที่เราส่งส่วนกุศลให้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเพื่อนร่วมงาน เจ้านายบุคคลเหล่านี้จะได้รับส่วนกุศลหรือไม่ขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะ
ก็เรื่องของการอุทิศบุญกุศลเนี่ยมันขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างนะก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยในส่วนของบุญกุศลของเราที่มีไหมได้เคยได้สร้างได้ทำไหมนะกำลังในการที่เราจะอุทิศหรือแผ่ออกไปนะจิตเรามีกำลังขนาดไหนกำลังในที่นี้ก็คือสมาธิความตั้งมั่นของจิตดีไหมนะแล้วก็ภพภูมิที่พวกเขาทั้งหลายอยู่เนี่ยจะเป็นภพภูมิที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรความเกี่ยวข้องกันในบุพกรรมนะมีหรือไม่อย่างไรอย่างพระนนท์ต้องการให้พระเจ้าเนี่ยแผ่เมตตานะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้านะเป็นเพื่อนของพระอานนท์ที่ต้องการมาพบพระเจ้าโดยลักษณะที่ไม่ศรัทธานะถูกบังคับมาอย่างเงี้ยนะพระอานนท์ก็รู้สึกไม่ชอบไม่พอใจนะก็เลยอยากให้พระเจ้าเนี่ยแผ่เมตตาให้เข้ามาหาพระเจ้าอย่างในลักษณะที่มีความเคารพมีความศรัทธานะก็ถามพระเจ้าว่าสามารถไหมนะพระเจ้าก็บอกว่าสามารถนะทำได้แต่ถามว่าพระเจ้าทำได้กับทุกคนในโลกไหมนะก็คงทำไม่ได้ก็คงทำได้แต่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบุพกรรมเกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้นนะหรือเหมือนกับคำที่ปริพาชกบางคนเนี่ยก็เยาะเย้ยพระเจ้านะว่าอ้าวไหนว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนะสงเคราะห์โลกนะจะทำให้สัตว์โลกเนี่ยเข้ามรรคผลนิพพานแล้วท่านสามารถที่จะทำให้คนในโลกเนี่ยไปนิพพานได้ทั้งหมดโลกไหมหรือครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามนะนี่ก็พูดย้อนพระเจ้าเยาะเย้ยวิธีของพระเจ้าก็คือนิ่งนะเจอคำถามนี้พุทธเจ้าก็ไม่ตอบเฉยๆนะในลักษณะเนี้ยก็อยู่ที่ความเกี่ยวข้องอยู่ที่บุพกรรมนะถ้ามีความเกี่ยวข้องกันกำลังเรามีสมาธิเรามีนะเขาอยู่ในภาวะที่เหมาะสมก็จะสามารถทำได้นะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยตรงนี้เงื่อนไขหลายอย่างเหมือนกัน
เวลาเราต้องการทำบุญเช่นปล่อยนกปล่อยปลาเราก็จะไปหาซื้อที่ตลาดได้โดยเฉพาะสัตว์น้ำเขาก็จะมีร้านขายสัตว์ต่างๆเพื่อเอาไว้ปล่อยโดยเฉพาะอย่างนี้จะเป็นการทำบุญหรือทำบาปกันแน่เจ้าคะ เพราะการได้มาของสัตว์ต่างๆนั้นเขาจะต้องจับเอามาขายในครั้งพุทธกาลเขามีการทำบุญแบบนี้หรือไม่เจ้าคะ
ก็คงได้ในเรื่องของความเมตตาเรื่องของการปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรเนี่ยนะก็ได้แต่ส่วนคนเขาจะไปจับมาซ้ำอีกหรืออะไรอีกก็อันนั้นก็เรื่องของเขานะเราก็ทำได้ถ้าเราอยากจะทำก็ไม่ได้ผิดอะไรนะนะให้ชีวิตกับสัตว์ที่ถูกกักขังที่จะเสียชีวิตนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมองเป็นมุมที่เขาก็อาศัยเป็นอาชีพนะนั้นก็เรื่องของเขาก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขาไปเองนะแต่ถ้าจะให้เราไป ขวนขวายวิ่งไปหาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเราก็คงไม่ได้อยากจะทำนะหลวงพ่อชาก็เคยเจอกรณีนี้เหมือนกันท่านก็ไปที่วัดวัดหนึ่งก็มีการขายนกขายปลาเพื่อจะปล่อยนะก็มีคนเอากรงนกมาหลวงพ่อหลวงพ่อปล่อยนกหน่อยปล่อยนกหน่อยหลวงพ่อชาก็ถามใครจับมันมาล่ะโยมบอกผมจับมาเองครับใครจับคนก็ปล่อยสิจะมาให้อาตมาปล่อยทำไมนะท่านก็สวนไปอย่างนี้นะก็มันก็เป็นแง่มุมก็คือท่านก็ไม่สนใจแล้วนะเหมือนกับว่าโยมแม่อาตมาก็ไปถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยยังถวายข้าวพระพุทธอยู่อะไรต่ออะไรอยู่ถูกไหมอะไรไหมนะดีไหมหลวงพ่อชาว่าก็ไม่เป็นไรหรอกอาตมาไม่ทำแล้วโยมทำก็ทำไปไม่เป็นไรไอ้จะว่าก็กะไรอยู่อะไรเงี้ยนะท่านเก่งท่านมีมุมในการตอบนะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีภูมิปัญญามากนะคนที่เข้าไปใกล้ชิดก็จะเกิดความเคารพรักศรัทธาท่านนะท่านเลยมีลูกศิษย์ลูกหามากนะมีไหวพริบปฏิภาณภูมิปัญญาที่หลักแหลมนะพระฝรั่งอยู่องค์ก็สงสัยนะถามว่าเอ๊หลวงพ่อสอนยังไงเดี๋ยวก็สอนพระองค์หนึ่งให้ไปทุดงเดี๋ยวสอนพระองค์อย่าไปนะตกลงจะเอาไงกันแน่จะให้ทุดงหรือไม่ให้ทุดงนะหลวงพ่อชาก็บอกว่านี่มานี่นะคนมันเดินอยู่บนทางเนี่ยนะถ้ามันกำลังจะตกทางขวาเนี่ยเราจะบอกไงนะก็ต้องบอกซ้ายแล้วถ้ามันจะเดินตกทางซ้ายจะบอกไงขวามันพูดไม่ตรงกันแต่มันจะให้เดินตรงทางเหมือนกันนะแหมพระฝรั่งนะท่านประทับใจหลวงพ่อชามารวดเร็วทันเหตุการณ์นะนะถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วชัดเจนนะฟังนะเข้าใจเลยนะอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นหลวงพ่อชาเนี่ยจะมีไหวพริบปฏิภาณด้านการตอบปัญหาธรรมะมายกอุปมาไว้เก่งนะง่ายๆใกล้ๆตัวชัดเจนนะนะท่านจึงเป็นที่ประทับใจกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ในเรื่องของการมีความรู้พิเศษอะไรอย่างนี้นะท่านก็จะชำนาญนะชำนาญมากในเรื่องนี้นะหลายๆองค์หลายๆท่านก็จะเจอประจำนะที่อยู่กับท่านเรื่อยๆนะอย่างหลวงพ่อมหามอนนะเป็นพระวัดบ้านมาก็ต้องการมาอยู่วัดป่ามาอยู่กับหลวงพ่อชาก็มานั่งฟังเทศหลวงพ่อชาในศาลาเสร็จแล้วก็ลุกออกไปห้องน้ำนะกลับมาจะเข้ามาที่ศาลาก็ยังไม่เข้าก็ยืนฟังหลวงพ่อชาเทศอยู่ฟังท่านเทศไปก็โอ้ตอนนี้ท่านเทศดีจังเดี๋ยวจะจำกลับเอาไปเทศที่วัดเราบ้างหลวงพ่อชาก็พูดต่อมาแล้วไอ้คนจำคนอื่นก็ไปเทศเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกนะท่านก็สะดุ้งแม่โดนอีกแล้วนะท่านก็จะโดนอย่างนี้กันบ่อยๆนะอาจารย์พรหมวังโสท่านก็เคยนะท่านก็บอกว่าท่านนั่งสมาธิก็เข้าฌาน4ได้นะก็รู้สึกโอ้ดีใจภูมิใจออกจากฌานมาก็ปิติยินดีอิ่มเอิบใจแล้วพักเงยหน้ามาอุ๊ยหลวงพ่อชาอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อชาก็เอาไม้เท้าชี้มาที่หน้าอกนะบอกว่านี่อะไรนะด้านผมก็งงนี่อะไรงงไม่รู้จะตอบยังไงนะสักพักหนึ่งของชายก็บอกถ้ามีใครถามว่านี่อะไรให้ตอบว่าไม่มีอะไรนะเก็บเอาไปคิดอยู่3วันท่านถามอะไรตอบอะไรจะตอบยังไงดีนะก็คือท่านก็รู้ว่าที่ท่านกำลังได้นั้นนะก็ให้อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ให้มองว่ามันไม่มีอะไรวางอุเบกขากับมันนะตอนหลังท่านก็มาขบคำถามตรงนี้แตกนะหรือว่าเจ้าวาดหลวงพ่อพงศ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยนะท่านก็มีอยู่คราวหนึ่งท่านก็คิดอยากจะจากหลวงพ่อชาไปไม่เอาละไม่อยู่ละนะ แล้วก็เดินจงกรมอยู่ที่กุฏิเดินไปเดินมาเดินคิดในเรื่องนี้จะไปยังไงดีวางแผนยังไงดีจะออกยังไงดีนะพอเดินมาถึงมุมปลายจงกรมปุ๊บเอาหลวงพ่อชามาอยู่ตรงนี้นะท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ที่เนี่ยแหละก็เดินหนีไปนะก็เลยบอกตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยคิดจะไปไหนอีกเลยอยู่มาตรงนี้แหละนะอาตมาแต่ก่อนบวชเนนกับท่านก็ไปนั่งสมาธิทุกเย็นนะวันหนึ่งก็ไปนั่งบนโบสถ์ก็นั่งประจำกันทุกเย็นช่วงประมาณหกโมงเย็นนั่งนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยพระนั่งกันเต็ม40-50องค์หลวงพ่อชาก็นั่งเป็นประธานที่โบสถ์นะเราก็นั่งอยู่ปากประตูโบสถ์กะว่าเดี๋ยวออกง่ายๆเลิกแล้วจะได้ออกไวๆนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงเสร็จก็ได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแก๊กเหมือนช้อนกระทบแก้วนะใจไม่อยู่กับลมแล้วนะไปสงสัยจะเป็นน้ำหวานนะเฮลบูบอยแน่เลยนะชงมาให้ประจำนะเพราะตอนนั้นไม่เคยทานมื้อเดียวเนี่ยไปทานมื้อเดียวแล้วมันหิวตกเย็นมันก็คิดแต่เรื่องจะกินเย็นนี้จะมีอะไรนาะเลยพอได้ยินเสียงมันปรุงเลยนะผัสสะกระทบนะเสียงมาแล้วไปแล้วคิดแล้วปื๊ดคิดเสร็จแค่นั้นนะโอ้โหหลวงพ่อชาพูดมากลางวงเลยหิวแล้วบ่คึกโอ้สะดุ้งแวบเลยนะอายก็อายนะกลัวก็กลัวนะนี่โอ้หลวงพ่อชาจะไวมากนะรู้เลยคิดอะไรคิดเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็สวนมาโป๊ะเลยนะอาจารย์นันท์ที่บ้านเพนะหลวงพ่อชาไปเยี่ยมนะก็เดินสนทนากันไปท่านก็เดี๋ยวผมจะสร้างตรงโน้นสร้างตรงนี้นี่จะสร้างศาลาสร้างกุฏิก็คุยกับท่านไปเรื่อยนะคิดไม่ใช่คุยคิดว่าเดี๋ยวเดินไปกับหลวงพ่อเดี๋ยวจะบอกตรงนั้นสร้างนะคิดเสร็จแค่นั้นน่ะบอกอนันต์ไม่เผื่อตายเหรอคิดทำโน่นทำนี่เ นี่ยพอจิตขยับออกไปในทางกิเลสเนี่ยโดนอัดตลอดเลยนะเพราะนั้นลูกศิษย์จะกลัวมากอยู่กับพระชาเนี่ยใจสงบสงเงียมหยุดไม่ต้องปรุงอะไรอยู่เฉยๆนะสมณเณรสมณเณรทำผิดก็ยังรู้อีกเนี่ยปกติเนี่ยบิณฑบาตมาแล้วเนี่ยท่านก็จะให้เอาอาหารทั้งหมดเนี่ยมากองลงเป็นส่วนกลางเพราะแต่ก่อนเนี่ยอาหารมีน้อยนะในยุคท่านเนี่ยต้องปันส่วนอาหารกันตลอดนะก็การแจกอาหารก็จะเป็นระบบพัตตุเทศมีพระที่เป็นตัวแทนเนี่ยแจกแบ่งอาหารนะท่านก็จะอนุญาตให้เอาแค่ข้าวเหนียว1ปั้นนะพออิ่มเนี่ยไว้ในบาตรได้แต่ละองค์เท่านั้นส่วนอาหารทั้งหมดเนี่ยพวกกับข้าวจะต้องเทลงกองกลางแล้วก็ไล่แจกตั้งแต่ประธานสงฆ์ไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายนะถ้ามีอาหารอะไรที่มีจำนวนน้อยปัตตุเทศก็ต้องพิจารณานะอย่างมีกุนเชียงมา5ชิ้นพระมองไปมีวง40ใช่ไหมก็ซอย40ชิ้นปึ๊บๆๆๆๆนะกล้วยมา1หวีพระมี40ก็ต้องซอยกล้วยอ่ะปึ๊บๆๆๆเนี่ยอาตมาอยู่ทันยุคนั้นพอดีนะ ก็ดีอ่ะมันก็ทำให้เรานะทานพอดีนะทานพอดีจริงๆแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะเห็นอกเห็นใจกันนะแบ่งปันอาหารกันก็ทำอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งก็สัมมาเนนบิณฑบาตไปเสร็จแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะคงจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งหลวงพ่อชาวันนั้นมาประมาณสองโมงท่านก็จะมาที่หอฉันแต่วันนั้นไม่ยอมเคาะระฆังให้ฉันก็นั่งเงียบๆอยู่สักพักหนึ่งพระก็เริ่มกวนกวายเอ๊ะไม่ให้ฉันสักทีนะพอต้องเคาะระฆังนะฉันพร้อมกันนะเลิกก็เลิกพร้อมกันเริ่มฉันก็เริ่มพร้อมกันนะเพราะนั้นทำกิจสงฆ์ทำพร้อมกันเลิกพร้อมกันเนี่ยหลวงพ่อชาจะเอาอภิหารนิยธรรมมาวางเป็นระบบเลยนะยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นในหมู่คณะสงฆ์วันนั้นก็ไม่เคาะระฆังสักทีก็เสร็จแล้วก็เลยท่านก็ลุกจากอาสนะเดินไปหอฉันท่านจะเป็นนี้ท่านก็นั่งเป็นประธานตรงกลางแล้วก็มีปีกสองข้าง พระก็นั่งเรียงกันไปตามลำดับพรรษาทั้งสองข้างนะก็กว้างไม่มากหรอกสัก4-5เมตรนะท่านก็เดินไปตามช่องทางเดินตรงกลางไปจนกระทั่งถึงสัมมาเนนองค์สุดท้ายนะเสร็จแล้วก็เลยเปิดฝาบาทสัมมาเนนแล้วก็ควักข้าวเหนียวขึ้นมาหักกลางนี่ข้าวเหนียวฟักไข่นะสัมมาเนนเอาไข่ซุกไว้ในข้าวเหนียว ซ่อนเอาไว้แล้วก็เอาวางไว้ที่เดิมแล้วก็เดินกลับไปที่เดิมโอ้ยหน้าเสียกันหมดเลยนะแล้วมันก็เป็นการสอนพระไปในตัวด้วยนะก็คงจะมีพระหลายองค์ทำเหมือนกันนะแต่และองค์ก็คงจะนึกว่าสามเณรยังโดนเลยสักวันเราก็คงจะโดนก็เลยไม่ก็มีใครกล้าทำผิดอะไรกันนะอยู่กันสงบเรียบร้อยบอกซ้ายซ้ายบอกขวาขวานะตรงไปตรงมามากนะก็ดีก็ได้กำลังจิตกำลังใจในการที่จะปฏิบัติภาวนานะนาก็รู้สึกว่าเรื่องของกำลังจิตมันมีจริงมันน่าศึกษาไงบางทีเราเช้ามาเราเดินไปกุฏิของท่านเราก็อยากจะไปช่วยท่านทำความสะอาดกวาดรอบๆกุฏิพอเดินไปถึงแล้วท่านยืนไม่กวาดได้เลยดีเหมือนกันนะงงนะแรกก็นึกว่าบังเอิญไม่เชื่อนะธรรมดาไม่มีอะไรบังเอิญนะก็โดนอย่างเงี้ยหลายๆหนแต่ก็เราก็ยังไม่เชื่อนะก็จะมีครั้งที่บอกว่าที่เจอในโบสถ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่เดายากใช่ไหมว่าพระนั่งกันต้องหลายองค์ทำไมต้องเป็นเราองค์เดียวใช่ไหมมันเดายากอ่ะนะแล้วเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีเป๊ะพอดีคิดจบปุ๊บสวนมาเปี้ยงเลยเนี่ยโอ้ถ้าเดาเลยมันยากนะนั่นก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อเนี่ยไอ้เรื่องความรู้เหล่านี้นะมันมีจริงแล้วก็สนใจที่จะศึกษานะแต่เวลาศึกษาก็คือสนใจเพียงแต่เรื่องของคำสอนแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติของท่านประทับใจในความสะอาดของวัดในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเป็นป่าเป็นอะไรแต่ก็ยังมีความสะอาดเรียบร้อยนะแล้วก็ความสามัคคีของสงฆ์นะความสงบวิเวกแต่ก่อนก็จะใช้หิ้วน้ำนะหิ้วน้ำจะเป็นน้ำบ่อนะต้องหย่อนกระป๋องลงไปปื๊ดแล้วก็ตุกปุ๊บนะตักน้ำขึ้นมาแล้วก็วิ่งกันตกเย็นก็จะไปช่วยกันนะตักน้ำเข็นน้ำก็จะมีรถเข็นคันเอาปี๊บใส่แล้วก็ตักมาก็ใส่ปี๊บแล้วก็ผ้าขาวม้าปิดไม่ให้มันกระชอกแล้วก็เข็นกันไปนะเอาน้ำไปใส่ตามห้องน้ำตามศาลาตามกุฏิตามที่ล้างเท้าอะไรที่ต่างๆนะก็ต้องทำทุกวันเลยนะเนี่ยไม่มีท่อเปิดก๊อกอย่างทุกวันนี้นะก็ดีอ่ะมันก็เป็นชีวิตธรรมชาติดีเหนื่อยแต่ก็มีความสุขใจดีนะก็พออยู่ไปก็เริ่มซึมซับเข้าไปเรื่อยๆปฏิบัติไปก็เลยเริ่มมีความคิดอยากจะบวชอยากจะใช้ชีวิตเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยนะแรกๆก็คงยังไม่มีความคิดขนาดนั้นแต่เป็นเพียงชอบอยากที่จะปฏิบัติแล้วก็ประทับใจเพราะเราไม่เคยเห็นพระอย่างนี้นะไม่เคยเห็นพระที่ดีนะอยู่แต่ในกรุงเทพก็เห็นพระที่แปลกๆนะอย่างที่เราเห็นกันอะไรอย่างนี้นะเราไปเจอตรงนั้นทีเดียวก็เลยเกิดความศรัทธานะก็คงถือเป็นโชคดีของเราด้วยที่เจอทีแรกก็ได้พบสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเราก็เลยมีความประทับใจนะได้เวลาพอดีครับ
กราบพระอาจารย์ครับ